tondo mingi bandeko na ngai ba mama ba tata bandeko balandi ya ekumani lumière ezali sai na motema na kokutana na bino na poso na lelo le samedi 16 avril 2016 lobi tozalaki na bino pe lisusu na kati ya émission ya réveil spirituel de la femme de l'Afrique centrale lelo na sepeli ko solo na bino po na kolendi sabino pe po na kokebi sabino na banseignement ya corps astral monde astral po bokoka kotikala kati na pure spiritualité yangwana na sali yango samedi po banseignement ya réveil spirituel eza banseignement oyo eza la ka programmé po na journée ya vendredi donc lelo ezali penza réveil spirituel te kasi ezali annexe ya réveil spirituel po bokoka ko apprécier na juste valeur mosala o tozali ko sala particulièrement na point ya corps astral na ya monde astral boyebi malamu ba mama ba tata bandeko ba pasteur les hommes de bonne volonté les enfants de bonne volonté les femmes de bonne volonté boyebi ete ça saipi na réveil spirituel to komi n'enseignement moko o ezali makasi n'enseignement wana nazali ko expliquer anatomie ya corps na biso na partie na yango astral bongo tangu nazali ko expliquer anatomie ya corps wana na partie na yango astral nazali pe ko pesa liaison nini oyo parti wana astral ya corps humain na biso ezali ko interagir na monde astral nayebi ete mingi kati na biso tozali penza na connaissance wana te po connaissance wana ezalaka na kala kala kasi ebeba pe ebunga pe na sasai pe na sikoyo biloko ya mabe na monde astral nde ezali kose vehikile na kati na mokili yango na ntango ekumani azali kopesa connaissance ya monde astral nasengelaki penza na ya lelo po na pesa bokebi po tosala différence entre loko ezali kopesama na site ya radio lumière ya ekumani lumière na ba connaissance exotérique sorcellerique oyo ezali na compréhension ya monde astral actuellement tel que cela est véhiculé ba mama ba tata bandeko bana somi ya Afrique avant na kende musika na koyebisa bino liboso ke na kati na mokili il faut moto atambula na boyebi soki moto azali kotambula na boyebi te akotambula lokola misu ya kokanga makati na mokili bongo maître Joshua Lobi quand un aveugle conduit un aveugle bongo ba aveugle mibale oyo bako kweya na kati na libulu. Yangwana, tangu yo oyambi lumière, tangu yo yambi maloba ya maître Yoshua, oyo ezongi sami na mokili na Saint-Esprit, il faut o aspirer à la véritable connaissance. La foi doit devenir conviction par l'expérience vécue. Bongo expérience vécue oyo, tango ko konfronte yango na banseignement ya maître Yoshua, na banseignement ya maître Yoshua, oyo mwanda velela, le Saint-Esprit azali ko rappele, banseignement ya maître Yoshua, ezali nini, maître Yoshua azali ko loba, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, il y a des principes dans la nature, tant yo ko konfronte ba principe o na expérience vécue na yo, tala esika nini, ba écrit mususu ya ba auteur sacré ya ba mboka na ba mboka okozwa yango to okorejete yango. Yango na tangu yo zali mo Kristo, tangu yo zali musulman, tangu yo zali na connaissance ya ba koko na yo, ce n'est que dans l'expérience vécue, en confrontant ce que vous appelez connaissance aux lois de la nature, tala esikanini yo kozwa boye bia solo. Moto oyo azali ko tambula na ba principe oyo azali konfronte na ngote na kati experience veki na ye par rapport ya ba loi ya création, azali nanu kati na ba dogme. Azali nanu kati na ba precepte, azali kati na religion, kasi azali kati na spiritualité te. Pambate la spiritualité, ezali l'expérience vécue dans l'amour désintéressé en confirmant ce que vous vivez par rapport aux lois de la nature que Dieu a inscrit dans la création. Nalingi koloba nini ba mama ba tata ba ndeko. Nalingi koloba boye. Connaissance otozali ko pesa na site ya ekumani lumière eza mabete. Toute connaissance eza mabete eza pe malamu te. Mais ali façon yo oko utiliser connaissance wana ne kozala soit kokitisa yo to ekomatisa yo. Na kopesa exemple, soki yo zali na mbeli, mbeli ezali eloko malamu, mbeli ekoki kosalisa yo po koka kokata batatine, mbeli ekoki kosalisa yo po koka kokata soso, mbeli ekosalisa yo na makambo ebele soki yo yebi ko utilize mbeli. Kasi soki yo yebi ko utilize mbeli te, mbeli ekoki kozokisa yo. Pe soki yo yebi ko utilize mbeli kasi ozali na makanisi ya mabe, mbeli ekoki kokoma arme blanche poko kakosala na bato mabe. Tala bandeko na biso na ngambo ya Kivu na Est, bazali koboma bango na ba machete na ba mbeli. Nzoka nde machete na mbeli soko epesami na maboko ya moto malamu ya kuboma moto te. Donc mbeli eza connaissance. Alors connaissance eza mabete. Au contraire, fo yeba, fo luka fwa na yo eko maboyebi. Maître Chazayi Koloba, vous connaîtrez, vous connaîtrez la vérité. Donc, bouyebi. Quand vous allez connaître la vérité vous affranchira. Ezala na Ancien Testament, quelque part, Bazali Koloba, mon peuple périt faute de connaissance. Kasi soki ozui boyebi, et komi siko yo responsabilité na yo, ndenge oko sale la yango. Soki motema na yo ezali ko vibre kati na zola, kati na amour, boyebi na yo, et komi mayo vers la lumière. Soki motema na yo ezali ko vibre kati na ténèbres, yo zali na amour, to zali kadiam pemba, ozanga bolingo, boyebi wana ekomema yo na ba ba astral, ekomema yo na ba prison spirituelle. Soki yo zali na foi, oyo ezanga boyebi, ozali lokola mwana muke oyo ba pesi mbeli, me koki kozoki sa yo. Boyebi wana, tanto ekoki kosala yo malamu, tanto ekoki kozoki sa yo, sa depande ngo simbeli yango, po yo ozangi boyebi. Oyo ezali, eloko na liboso, boyebi ezali eloko malamu. Nazo exemple mususu, bakisi, ba medikaman, ba antibiotika. Ezali biloko oyo ekokipe kobikisa yo soki ozali na bokono ozali na ba microbe. Me antibiotiki wana soki ozali na boyebi ya posologie nango pe na fonctionnement chimique na yango na kati na nzoto to consulter un bon médecin o suivre ba instruction wana mena ko sepela ko suivre ba instruction ka ya médecin te me yo moko tanga posologie pe po o confronter maloba ya médecin na posologie oyo tangi soki o sali ndengi wana talesika nini antibiotique oyo zali komela e kobikisa bokono na yo kasi soki yo ozali na boyebi te ozali na antibiotique na maboko na yo, tantôt ekoki kobikisa yo par hasard, pe ekoki kosala la yo mabe, pamba te yo ozali komela bimela mela. Me soki mosu mosusu azali na boyebi antibiotique wana, akoki kosala la mutu mosusu mabe oya zangi boyebi. Akokosa ye, ya kopesa ye kisi mosusu, ayebisi alobi eke yango ebikisaka bokono boye nzoka nde kisi wana ekobebisa moto wana po ete oyo azali kopesa kisi azali na boyebi kasi azali motema likundu. Bamama batata bandeko, elingi koloba ete soki tozali na kati na mokili totambula na boyebi. Maître Yoshua wane zala ki ekati na mukili, amuna ki ete bato bazala ki penza na boyebite, pe biloko mingi azala ki na yango, akoka ki kotiki la bangote pambate bazala ki na lenteur ya compréhension. Aloba ki na bango bondi melangai, bo sala ndenga na recommande bino, ata bozali ko sosolate, kasi na kotindi la bino paraklé na kotinde la bino mosungi ye akokamba bino kati na bosolo nyonso. Il vous rappellera ma parole et il vous conduira dans toute la vérité. Boyebi donc tokoyi ko demere kaka te na ba certitude oyo ezangi misisa ya boyebi. Il faut tokoka kokota kati na compréhension ya profondeur ya makambo. Tala esika nini Ça dépend ya vibration na biso sikoyo, soki tozali les hommes et les femmes de la bonne volonté, toko tambula kitoko. Kasi soki tozali na mauvaise foi manifeste, tala esika nini, toko sale la boyebi oyo, nanzila mabe, boyebi mbeli e kokoma sorcellerie. Médicament et kokoma envoûtement po keto motema likudu ki kadiam pemba ezakati na biso ba mama ba tata bandeko po na ba mama boyebi ke bosombaka ba produit ya ba nettoyage na kati na banda kupo na kosukula banda kuna bino ba plaqué ba parquet plutôt bolimbisi to ba carreau ezala kitoko botia ka pe o de javel me kasi na koliki a été bobomba ka yango musika na bana po na nini ozali na bosenga ya o de javel wana po ete ezali kongengi sanda kuna yo kasi lokola mwana azali na boyebi te pe azali na prudence te, azali penza na self-control te, akoki un jour kokesanisa o de javel wana, na mayi, talali kama ekozala, soki ako kamata mayi wana, pe akomela yango. Yango wana, o de javel ezali problem te, kasi, boyebi ya utilisation ya eau de javel na lingi koloba nini ba mama ba tata bandeko bana somi ya mboka Congo maye nazali ko solo la sasa ipipo na monde astral ezali boyebi ezali bo solo bokoki ko vérifier yango kati na nature kasi po bo itilize yango, bo zala na bo kebi. Yango na biloko misusu, nazali ko pesa kaka structure, pe architecture, ya monde astral, ya mikongo ya bakulutu na biso wana, oyo, batie décor kati na univers physique na univers ya forme ya ba pensée po na ko aider biso na ba énergie oyo bazali ko tinda ko dépendre na vibration na biso ya solo ba astres ali ba jouete ya solo soleil atambulaka pendant 25,930 ans azali ko tourner na disque de Dendera. Ezali ya solo ba astre. Ezali mikongo ya ba as ya ba archange sidéro transmetteur et retransmetteur des énergies. Ezali ya solo ete vi na biso. Ezali je pèse mes mots intimement lié na fonctionnement ya ba astre. Vi na biso nyonso ezali intimement lié na fonctionnement ya ba astre. Mais au jour d'aujourd'hui la bonne connaissance de l'astrologie royale ezali sousouté. Oyo nazali ko pesa na ekuma ni lumière po nazali ko linga ko expliquer bino fonctionnement ya corps o ezaka kati na bino po bozaka na corps physique te. Ce n'est pas le corps physique qui élabore les paroles. Ce n'est pas le corps physique qui pense. Le corps physique Azana cinq sens. La parole, subtilité à parole, okoki ko yoka yango, mais ezali estomac tenda ezali ko sa la parole. Ezali appareil digestif tenda ezali ko sa la parole. Ezali appareil respiratoire tenda ezali ko sa la parole. Ezali pe cerveau tenda ezali ko sa la parole. Cerveau ezali ko facilite transmission ya énergie wana. Mais moto oyo corps oyo ezali ko sa la maluba. Ba benga ka yango corps astral. Yango na ezali ko expliquer bino parti wana ya anatomie spirituelle. Nde na sali jonction na monde astral pompifo na yango po yo ressentir ba sentiment ba émotion kati na nzoto na yo l'astral participe prioritairement sinon principalement à aider votre corps astral à élaborer les énergies de la parole. Mais boyebi ya fonctionnement ya monde astral ils a perdu pour le moment. Tout ce que vous connaissez aujourd'hui de ces 12 zodiaques tels que enseigné l'école yaba gréco-romain ezali bobungi. Tango bazali koloba Bélier nature na yeza la kaboye ya solo azali simbi yantia ndenge na rappeler bino parce que awa oyo nga azali ko pesa na ekuma ni lumière c'est la pure spiritualité e uti na ye moko mwanda velela na évangile éternel ngai na zui yango na makomi ya mwanda velela ndenge maître Chalobaki il vous conduira dans toute la vérité le saint esprit yango na biso na mbuta diasona matozalaki nous n'avions cessé de vous dire boluka alliance na saint esprit boluka évangile éternel. Ce n'est pas les écrits à internet. Ce que nous sommes en train de vous prêcher na katia site ya ekumani lumière. Ezali synthèse ya internet ité. Ezali compilation ya ba écrit ya ba différents auteurs té. Ezali révélation ya mwanda velela. Me ye moko ap kebisi biso po na monde astral. Me avant na ye bisabino bo kebisi wana, tika bozwa nzembo kitoko oyo, sima tokutani matondo mingi.
Hazali na makolo maleli Hala Linda kanzera seyo kwe Nanya akuti na milanga Mosu su mata lungi, nanya kuti na gelanga nanga loso. Mosu su mata lungi, ay gelini.
Matondo mingi bana somi ya mboka Afrika. Rasibo yoki loyembo ki toko oyo ya Jean Gougal. Tozali le 16 avril 2016 na deuxième partie ya mise en garde na ngai ya Cor Astral. Pona nini na lobby que bosa l'attention na monde astral pour connaissance ya barkan Joana, fonctionnement na bango, connaissance wana ebunga. Tango ba grek, ba kotaka na Egypte, ba jui, ba mikanda ya ba koko na biso, ba koko na biso pe, literature na bango, ba zari koloba na ma, ba proverbe, nasi bino biso nyoso toza ba africain, to ebindenge nini, to solo laka. Tukui koloba nguma meliyo, ah, ndeko wana, ba meliye na nguma. Soki to komi yango na mokanda, soki mondela azwi yango, atangi, il a été avalé par un serpent. Ah, soka zali na kati ya kosmogonie africaine te, eko zala difficile a comprendre le kwana. Yango nomoni tango batangaka ba livre ba Jonas, ezaki kombo ya Jonas te po ba changeaka ba kombo, ba bi Jonas ba bwaki ye na na mai, nyama moko ya ya monene, poisson moko ya monene ameli ye pendant 3 jours, sima na 3 jours ayi ko bwaka ye na libanda. Toute la théologie a fait fausse route. Tango ba lobi, toki ni kaka na ba chrétien, Abraham, et ça, la littérature sémitique. Ah, sacrifia qui mouana na ye, bon goué se pédé sa qui nzambe tango mouna ki Abraham azaï ko sacrifie mouana wana, azamba lobi, si ko na ebi ki mouté mana we lingingai, Abraham a baluka misu amouni mouana na mpate moussousou, alobi kamata mouana na mpate wana, sacrifie ye, e lingue lo banini. Tango balobi ki Moïse a katsa ki maina mounana, e lingue ko lo banini. Donc, littérature ya bako kona biso, nenge ba komela ka makambo na disque de Dendera. Na spécificité ya ba archange wana nyoso, na nenge ba grec ba tumba ba livre wana. Pe ba ye na ba explication na bango, na nenge ya compréhension enfantine na bango. Ezali penza li kama, toko kako se base na ba explication gréco-romaine ya essence ya ba simbiwana. Premier élément. Deuxième élément, bokolo ba non, toki koza na contact na bango. Po ba koko na biso bazaka na contact na bango, soki ba komaka yango na ngipiti, c'est que bazaka na contact na bango. Pourquoi? Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, bakoko na biso bazaka très 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 spirituel. Ba comprenaka ke vie ezali ka koya ko expérimenter na kati na mukili, na kati na veki na biso, lolenge nini tokoyi komizali sa bato. Yango mundi ba koko na biso soki ozali ko sala mabe, bazo ba yo za mutu te oza nyama. Mutu, ce n'est pas l'homme. Mutu, c'est vraiment un humain accompli. C'est un humain réalisé qui a trouvé le sens de sa vie. Yango zo loba oza mutu. Batetela babaka auto muntu. Alors bazaka tellement spirituel que bazala ki kokota na contact na ba grand entité wana. Mais lelo, est-ce que les humains sont spirituels? Parce que kokota n'a pas entité de lumière, et zalite po yo simbili kasa, to po yo sali prière. Hein? Vous pouvez faire toutes vos prières, parler en langue comme vous voulez, mais ce qui vibration na yo zali amour te, ce qui osent vivre na pureté, Ozo vive na sanctification te, prière na yo, eza na onga kalwa discours ya un chef de l'État, ou discours ya un ministre, ou discours basalaga, ato tio nom de Jésus, ça ne veut rien dire. Tant que maître Chalba qui priait à mon nom, ce n'est pas mettre la signature du nom de Jésus. Hein. Quand maître Chalba dit prier à mon nom, son nom c'est quoi? C'est l'amour. Vibrer dans l'amour. Alors vos paroles seront portées devant le trône du Père. Mais si vous ne vibrez pas, na lo lenge ya Congo Kalunga, sala ba mbila ndenge yo lingi. Beta ba mbila mfumwa ndungunu ndenge yo lingi. Sala ba mbila ya vita ndenge yo lingi. Sala je vous salue Marie, 57 millions de fois. Ezali maloba, et ki souka na mo pepe, même pas na 100 mètres. Mais ma canici dans la prière, où ils allaient porter devant le trône du Père, ils allaient maloba, où ils allaient kouta na motema ya popeto. Alors, poto kouta na contact na bantite wana, et comment difficile. Pambate, vibration na biso, ils allaient soussoumala mouté, à cause ya biloko to tiana mutu ya ba gréco-romain. Et comment difficile pour na nini? Po ba gréco-romain ba yebisa biso eza ya solo dans la pure spiritualité. Wan eza kout ba gréco-romain te. Wan eza li na siti yekouma ni lumière na la pure spiritualité. Que ba âme tango yaka po eyako s'incarner kati na mokili tango mama za na zemi eyaka n'importe komate. Il y a des autoroutes énergétiques. Oyo tango mwana no abotami nzamba ama fabrika makana kati ya libuma mama te. Nzoto physique nde se fabrika kana kati ya libuma mama. Mais l'esprit vient de Dieu. Mais utaka wapi? Soko yebi structure la création te aux incapables à répondre wana et où t'as na sama belé et où t'as quelque part ici tozalina un environnement spatio-temporaire. L'environnement qui n'est pas spatio-temporaire ezali environnement spirituel na kacha royaume spirituel ou na royaume divin. Mais à partir du moment où na post création au kotina kacha matière et la matière, il y a l'espace et il y a le temps. Même sur le bizarre illusion, mais il y a l'espace spatio-temporaire. Donc l'esprit vient de quelque part. Ce qui n'a qu'une Paris, il faut dans la boussole, n'a qu'une vers direction à Paris. Le coin à Nazali, à Paris, c'est un nord par rapport à Nabisso, et bien n'a qu'une vers le nord. N'a qu'une n'importe comment, parce que n'a qu'une en Amsterdam. Ce qui n'a qu'une n'importe comment, n'a qu'une en Allemagne, n'a qu'une en Frankfurt. Faut naïe ba direction à Paris. Alors les âmes, ba ou ta rapé si kamokote. Ba nan a yo si ko vana, ba ou nyo su ba ou ta e si kamokote. Ba ou nyo su ba zali be kelamu ya tatan zambé. Me ba ou ta e si kamokote, ba ou ta na ba planète mokote. Ba nze la ba ou ba kati sa po ba koma awa ba kota na libu muna yo po yo bota ba ou. Omoni, nyo su wane za connaissance. Mais connaissance wana ebunga bongo ba greco romain ba lobi biso to yebi esika yo uta pe simini ya memayo. Alors ba sale la biso ba carte moko soki yo botamo na mois de janvier c'est que za simbi ya verso, soki yo botamo na mois de septembre soki za li simbi ya vierge, etc., etc. Otozo benga ba signe zodiatique to ba signe d'horoscope, ils a même pas ba signe zodiatique, ils a ba signe horoscope, ou ils a ko coïncider na ba signe zodiatique, mais horoscope n'est pas les zodiaques. Faites la différence. Mais ba signe wana ya ba horoscope que soko botama na mois de janvier aux averso, mais ba msu ba botama na mois de janvier mais ba botama na césarienne, ba botama na ba date naturelle. Est-ce qu'à verso? Ba msusu ba bimisa bango na mabumu na ba science médicale oyo de manière artificielle. Ba msusu ba bota mama chombe na seti mwa bimi pona bokono moko bozaki na kati na mama na nzoto ba force mwana ba bimisi enoki ba tiena ba couveuse azon horoscope nini azana signe astrologique nini et comme n'importe quoi. Alors comment on peut baser ba calcul astrologique na ba situation ya ndenge wana? Donc c'est pour toutes ces raisons que ngai nazo pesa bino structure ya ndenge zaleli, mais je ne vous encourage pas d'exploiter ma kambo bozako yoka na ba conception gréco-romaine. Parce que même ba signe ya zodiac wana oyo eza rattaché na biso, je ne suis pas sûr que ça correct. La terre aza na vibration ndenga zalaka liboso te na ba koko na biso. Ba koko na biso bazalaki na une terre très écologique. Azaki na vibration naturelle. Mais terre oyo, avec tout ce qu'il y a comme pollution, avec couche ya ozone nengezali, donc ba fréquence wana, ezali kozala RT na disposition ya terre oyo nengebiso to bebisa yango. Donc la géométrie sacrée continue à fonctionner normalement, mais ça comme la biso lisusu te ndenge biso to koki ko projeter yango na ba calcul mathématique. Donc toutes les maths aujourd'hui qui se reposent sur la géométrie sacrée, qui ne tient pas compte de la vibration ya maman Toto, qui ne tient pas compte ya ba perturbation ya ba naissance ya bana, ezali penza mala mote to s'appuyer na biloko motindo wana. Et puis ba mama ba tata bandeko, ba technique mususu astral oyo batu bazo sala surtout na ba vol astral. Vol astral o eza naturel eza ndoto. Eza ndoto oye wuti na mokila molimo, ba guide na yo ba profite tan unzoto na yo ezali na repo, to yo moko bimi sans le savoir, to ba bimi sio po ba tali sa oli kamo moko songolo de l'autre côté. Mais ba vol astral oyo lamuki o sali incantation o koti na tapis rouge obeti ba formule magique, yo wana se retrouver na lisanga ya esika moko songolo, mais à contre nature. Ba koko na biso bazalaka kosala yango po bango bazalaka spirituel. Mais oyo eze sala masiko yo na ba formule archeo, ba formule bazo sala bazo kenda wapi? Po moto na l'au-delà, na monde astral to na monde a forme ba pense, akendaka kaka ni sika oyo eze correspondre na densité na ye. Jamais ko kota na monde a lumière soki yo moko za liminete. Impossible. Impossible. Jamais okoki ko sala vol astral oke ko ozongolo bina kutanaki na bakulu ba mwela Congo, na kutanaki na ba grand entité, me na munokoneza mensonge, na munokono ko tonga oza fumeur de chanvre, mulali basi ya bato, Molango wa masanga, c'est une fausseté. Oui, tu as fait un vol astral, mais tu es allé na bilungu. Tu es allé dans les bas-fonds. Yangwana bo monaka, tango moutou a bandi via sanctification, o mon azo lota bazo landaye, azo kima zo koko kimate, mais plus azo koma etere, o mon abando toane zasoute. O mon abato sous bazo lota, balala kena basi, balala kena mibali, mais plus azo kende vers la lumière, o mon azo mouna sous bilo guanate, ponanini, pambate vibration na ye, ezako correspondre sous soute, na ba basse fréquence si kazayi ko kende liboso. Ba mama, ba tata bandeko, jamais mouta koyi ko sa la vol astral a kende na monde à lumière par curiosité. La lumière ne fonctionne pas par curiosité. Il y a moi même nga yekuma ni lumière soko poser nga question par curiosité na répondre l'auté. Fona mona kati na yo ke oza na volonté ya ko ascensionner. Ke oza na volonté ya ko luka. Nenge maître Yoshua Lobaka, cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. Non, frappez et l'on vous ouvrira. Ne donne pas à quelqu'un qui n'a pas demandé. N'ouvre pas à quelqu'un qui n'a pas frappé. Alors, yo ko kuta na mutu moko boye. Alors, biso ki yo liye makasu, soko sali 7 fois tour na yo, o tali likolo, tali miso, beti mbila moko boye, yo ko kutana na bakulu balunga, mais c'est de la fausseté. Ya solo ko pumbwa, mais c'est de la sorcellerie. O ko se retrouve kaka, na baba fon. Pourquoi? Parce que la lumière ne répond jamais aux curiosités. Pourquoi? Parce que on ne peut être que là où ça correspond à votre vibration. Donc pour ça, là, très attention. Na batu o bayaka ko fungula bino ba centre énergétique na bino de manière artificielle. Ba chakra. Botika ba centre énergétique wana e fungwama naturellement po na nzoto na yo physique na ebisek bino c'est la propriété na ebisek bino c'est l'enracinement de la matière, c'est la créativité, c'est le travail intellectuel. Soko zali goigo zali kolala na mbeto de 7h à 12h. Mais yo koye ba iloko moko te na kote ya physique. Oko vase na lumière te na kote ya monde physique. Oko zala boloye na kati na mukili. Pambate po physique na yo ezwa sens ya lumière, il faut sala. Il faut vanda ozala enraciné kati na mukili, pe o vanda na propriété ya corps wana. Po ba faculté na ngonyo se sala malamu. Et puis faut lia malamu. Ya ngone ezali crime contre l'humanité. Po na ba pays, ba gouvernement, o ezali ko lalisa batu na bango nzala. Surtout na ba mboka lokola Congo, Kisasa. O ye tondi sa minan kita, ba na bazali ko liate, bazali ko kola ba koshokole, bazali na, ma, na, na, na santé ya malamute. Ezali crime. Pa mate bazali ko frene bango na première expérience spirituelle. Ya maîtrise ya corps physique. Et biologique. Les chakras ya astral. Ezali ko pumboate o kene ko kutana na disque de Dendera, o kene ko kutana na archange ya Nkosi, to kene ko kutana na archange Songolo. Non! soigner ba émotion na yo, soigner ba sentiment na yo, soigner langage na yo, soigner pe mental na yo, parce que mental wana nde ezali ko pesa sens na corps astral. Omoni, tant yo ko soigner biloko wana et que ça la passe. Tika biloko wana ko loba, j'ai confiance lo le que ça la. Aza mwana mousala te. Eza responsabilité na biso kati na mokili. Nga na sala ka be fort. Na kweyaka, na telemi, na kweyi, na telemi. Na zo sala ba effort. La spiritualité za ba effort. La prière zo senga force. Be yo moko fosa l'effort. Olingo finga moutrobi na wufinga te. Olingo tombo kolobi te na wutomboka te. A tika na longona bima awa paske moutu a enerve nga. Obimi fosa l'effort. Sur la croix, il a tout accompli. Arrêtez ces histoires. Sur la croix, c'était un crime. Il a tout accompli en nous transmettant sa parole. Parce que sa parole est la vérité. Alors maintenant, nous devons prendre ce tout accompli et le mettre dans notre vie. À travers de l'expérience vécue na mabara na biso, na misala na biso, na bamboka na biso, na betudi ya bana na biso, na bizaleli na biso, na lolenge na biso. Et ce n'est pas gagné. Mais si nous avons de la bonne volonté, la lumière va nous soutenir. À côté de la biso ba aide. Ba mama, ba tata bande. Et c'est comme ça que ma chakra na yo, au fur et à mesure, eza kufungwama. Yo ke pa grand maître moko boye, a pesio makasu, a simbio na moto, a fungol yo ba chakra, centre énergétique nyo se fungwami, mais ozali na, oza na mour na kati na mote manote, moko ramase ba énergie ya kusakanate. Oko ramase ba énergie à basse fréquence, c'est comme ça, batumi baza envoûté, batumi ngi bazali vampirisé, batumi bazali na ba possession, ba maladie psychiatrique, ce sont des envoûtements, des chagrins ouverts, parce que bozali kosa la ba aventure spirituelle. Ba mama ba tata bandeko ezalaki mongongo ya ekumani wechi pona ko exhorter bino boluka connaissance po bosalela amour. Bosale la justice. Pambate, Maître Chalobaki, quand le paraclet viendra, il vous convaincra du péché. Quand le paraclet viendra, il vous convaincra du jugement. Mingi bazo y bate que tout ça n'a plus le jugement. Bango balobi non et jugement que vous allez parce que l'église va partir d'abord, sera enlevée, et puis après l'enlèvement, nous êtes dans la période de la turbulation. Mais est-ce que avez-vous compris cette parole? Avez-vous compris c'est quoi l'enlèvement? Mais bonjour, la résonance. Avant d'ako émettre ma idée, yoka moutoutina souka. Ngaita ou na yokaka mongongo, oyoyo. Les sons nouveaux, na vandaka 3 ans. Nazo yoka. Tangu na koutana na mbuta diasunama, que je salue en passant. Mais, to solo na mbuta wana, na posa eba question. Na tuna. Nga moko komuna na vandi na kanisi na iko lobela ye to vanda. Po mbuta dia sona maedangai. Bosolo. Ekotika la bosolo. Moto oyo. Aye ba ko reconnaître ba mérite ya batute. Mwenye batu mousous ba reconnaître mérite na ezate. Faut lukabo yebi. C'est trop facile, tu vis dans la foi et tu dis comment ni lumière ma kamone ma kamaba sorcellerie. Non, peut-être comment ni lumière ou anozomona na connaissance biblique aza musika. Akoki ko tangisa yo. Voilà, ba maman batata bandeko. Nanga na attiré attention que le fils de l'homme a dit que pour le moment beau vibrer kaka d'amour. Brouiller ba ke ba astre ezali ko contrôler mais beau se reposer na ba connaissance o ezali ko tambula ka ya ba gréco-romaine te. Même connaissance mususu ya boko ko na biso eza inspiré d'où. Moutouango a joué connaissance en haut, il vit dans la haine, il vit dans la division, alors sa connaissance ne vaut rien. Parce que ma source naïe, c'est qu'à ça qu'on m'attend à hauteur, qui correspond à la vibration naïe. Mais tant que tout le monde est haine, tout le monde naïe, na babilo, il y a bas situation, mokoboye. C'est qu'à ce jour, on a pas bafon. Alors, moi, je ne peux pas faire confiance à ma connaissance à Marc. Voilà. Et ça, les gens qui ont gagné, ni pour moi, c'est classé vertical. N'a pas eu yango, n'a pas jugé yango, mais n'a pas eu yango. Y'a un fils de l'homme à l'obi. Et l'eau, qu'on a qui est tika in abisso. Pourquoi ma moutmoko spirituel y'a bien haut ascensionné? Amour désintéressé. Na connaissance ya balo à création. Pour le moment, na continue vendredi prochain pour aussi sa ba astre, mais ezala biloko yo et ko sunga bino poboye bake ezaba sorcierté. Barkanjo na bazaba ndokité, ezaba démonté, ezaba mami watate. Ce sont des serviteurs de Dieu. Parce que tant vous allez déjà dans ma canisiwana, occupé pour na bango. Mais oh ya ko luka ba technique, non, stop. Tout ça là nanou bolingo. Voilà ba mama tata bandeko. Mise au point nangana ep sabino na moko ya lelo. Tokutani vendredi. Na kolike et ezali vendredi le 22 pour tous lisa parti à corps astral. Vous passez un très bon week-end na mabota na bino na kuli ke ete tout sangana tout chama kalisi moko na bolingo pour lobi totonga mabota na biso totonga pemboka na biso matondo.